Ellen White. Čežnja vekova. Poglavlje 77. U Pilatovoj sudnici. Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Mateju 27.2 i 11-31, po Marku 15.1-20, po Luki 23.1-25 i po Jovanu 18.28-40, kao i 19.1-16.
Hristos je stajao vezan kao zatvorenik u sudskoj dvorani Pilata, rimskog namjesnika. Okružen je stražom, a sudska dvorana brzo se popunila posmatračima. Napolju, odmah do ulaza, nalazili su se sudija iz Sinedriona, sveštenici poglavari, starešine i svetina. Pošto je osudio Isusa, Sinedrion je došao Pilatu da traži potvrdu presude i njeno izvršenje. Ali ovi jevrejski zvaničnici nisu želeli da uđu u rimsku sudnicu. Prema njihovom obrednom zakonu, time bi se oskvrnili i tako bili sprečeni da učestvuju u praznovanju Pashe. U svom slepilu nisu videli tu ubilačku mržnju koja je skrnavila njihova srca. Nisu videli da je Hristos pravo pashalno jagnje i da je zbog toga što su ga odbacili, verski praznik izgubio svoj značaj za njih. Kada su Spasitelja uveli u sudsku dvoranu, Pilat ga nije posmatrao prijateljskim pogledom. Rimskog namjesnika hitno su pozvali spavaće sobe i zato je odlučio da što pre završi ovaj posao. Bio je spreman da strogo postupi prema zatvoreniku. Sa najstrožim izrazom na licu okrenuo se da vidi kakvog to čoveka treba da ispita, zbog koga je tako rano morao da prekine svoj odmor. Znao je da to mora da bude neko ko po želji jevrejskih starešina mora da bude hitno saslušan i kažnjen. Pilat je pogledao ljude koji su teretili Isusa i tada se njegov ispitivački pogled zadržao na Isusu. Imao je posla sa različitim zatvorenicima, ali nikada pred njega nije izveden čovek koji je nosio obeležje takve dobrote i plemenitosti. Na njegovom licu nije bilo ni traga krivice, nikakvog izraza straha, nikakve drskosti ili prkosa. Video je čoveka blagog i dostojanstvenog držanja, čije lice nije nosilo obeležje zločinca, već obeležje neba. Hristov izgled povoljno je uticao na Pilata. Probudilo se ono što je bilo najbolje u njemu. Čuo je o Isusu i njegovim delima. Njegova žena pričala mu je nešto o veličanstvenim delima galilejskog proroka koji je lečio bolesne i podizao mrtve. Sada je ovo u Pilatovom umu ponovo oživelo kao san. Prisjećao se glasova koje je čuo sa raznih strana. Odlučio je da od Jevreja potraži obrazloženje krivice ovog zatvorenika. Ko je ovaj čovek i zašto ste ga doveli, upitao je. Kakvu optužbu iznosite protiv njega? Jevreji su bili zbunjeni. Znajući da ne mogu dokazati svoje optužbe protiv Hrista, nisu želeli javno saslušanje. Odgovorili su da je on varalica zvani Isus iz Nazareta. Pilat je ponovo upitao, kakvu krivicu iznosite na ovoga čoveka? Sveštenici nisu odgovorili na njegovo pitanje, već su rečima koje su pokazivale njihovo nezadovoljstvo kazali: kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi. Kada ti članovi Sinedriona, narodni prvaci, dovode čoveka za koga smatraju da je zaslužio smrt, zar je potrebno da pitaš za optužbe protiv njega? Nadali su se da će ostaviti utisak na Pilata svešću o svojoj važnosti i tako ga navesti da se saglasi sa njihovim zahtevom, bez sprovođenja prethodnih saslušanja. Žarko su želeli da se potvrdi njihova presuda, jer su znali da bi narod, kao svedok Hristovih čudesnih dela, mogao da ispriča nešto sasvim drugačije od izmišljotine koji su sada ponovo iznosili. Sveštenici su smatrali da pomoću slabog i kolebljivog Pilata bez ikakvih teškoća mogu da sprovedu svoje namere. Pre ovoga, on je u žurbi potpisivao smrtne presude osuđujući ljude za koje su znali da ne zaslužuju smrt. Prema njegovoj proceni, život sužnja malo je vredeo. Njegova nevinost ili krivica nisu imali neki naročiti značaj. Sveštenici su se nadali da će Pilat bez saslušanja dosuditi Isusu smrtnu kaznu. To su tražili kao izraz naklonosti za njihov veliki narodni praznik. Međutim, u ovom sužnju postojalo je nešto što je zadržavalo Pilata da tako postupi. Nije se usuđivao da to učini. Prozreo je namere sveštenika. Prisetio se kako je Isus nedavno podigao Lazara iz mrtvih, čoveka koji je bio mrtav 4 dana, pa je odlučio da pre nego što potpiše presudu, sazna optužbe protiv njega i da li se one mogu dokazati. Ako je vaš sud dovoljan, rekao je, zašto ste zatvorenika doveli k meni? Uzmite ga vi i po zakonu svojemu sudite mu. Ovako primorani, sveštenici su priznali da su ga već osudili, ali da moraju imati i Pilatovu presudu da bi njihova postala pravosnažna. Kakva je vaša presuda? Upitao je Pilat. Smrtna kazna, odgovorili su. Ali po zakonu ne smemo ni jednog čoveka pogubiti. Tražili su Pilata da se osloni na njihovu reč o Hristovoj krivici i odobri i njihovu presudu. Oni će preuzeti odgovornost za ishod. Pilat nije bio pravedan ili savestan sudija, ali makoliko bio moralno slab, odbio je da udovolji njihovom zahtevu. On neće osuditi Isusa dok se ne iznese optužba protiv njega. Sveštenici su se našli u nedoumici. Videli su da svoje licemerstvo moraju još veštije da sakriju. Ne smeju dopustiti da izgleda da je Hristos uhapšen iz verskih razloga. Da je ovo izneseno kao razlog, njihove optužbe kod Pilata ne bi imale nikakvu važnost. Moraju sve prikazati tako da izgleda da je Isus radio protiv opštih zakona. Tada može biti kažnjen kao politički krivac. Među Jevrejima stalno su izbijali neredi i bune protiv rimske vlasti. Ugušujući takve pobune, Rimljani su postupali veoma strogo i bili stalno spremni da suzbiju sve što bi moglo dovesti do pobune. Samo nekoliko dana pre ovoga fariseji su pokušali da uhvate Hrista u zamku pitanjem: treba li nam Cesaru davati harač ili ne? Ali Hristos je razotkrio njihovo licemerstvo. Prisutni Rimljani videli su potpuni promašaj ovih zaverenika i njihov poraz kada im je odgovorio: podajte dakle što je Cesarevo Cesaru, a što je Božje Bogu. Luka 20. glava od 22. do 25. stiha. Sada su sveštenici smatrali da treba da prikažu da je tom prilikom Hristos iznosio ono što su se nadali da će učiniti. U svojoj bezobzirnosti pozvali su u pomoć lažne svedoke i počeše ga tužiti govoreći: ovoga nađo smo da otpađuje narod naš i zabranjuje davati Cesaru danak i govori da je on, Hristos, car. Tri optužbe i svaka od njih bez osnove. Sveštenici su to znali, ali su bili spremni da se posluže krivokletstvom samo da bi osigurali ostvarenje svoga cilja. Pilat je prozreo njihove namere. Nije verovao da je zatvorenik kovao zaveru protiv vlasti. Njegova blaga i skromna pojava bila je u potpunom neskladu sa optužbom. Pilat je bio ubeđen da je skovana duboka zavera da se uništi jedan nevin čovek koji je stajao na putu jevrejskim dostojanstvenicima. Okrenuši se Isusu, upitao je: jesi li ti car judejski? Spasitelj je odgovorio: ti kažeš. I dok je govorio, njegovo lice je zasvetlilo kao da ga je obasjao snop sunčeve svetlosti. Kada su čuli njegov odgovor, Kajafa i njegovi pratioci pozvali su Pilata da posvedoči da je Isus priznao zločin za koji je optužen. Bučnim povicima sveštenici, književnici i poglavari zahtevali su da on bude osuđen na smrt. Povike je prihvatila svetina i nastala je zaglušujuća buka. Pilat je bio zbunjen. Videći da Isus ne odgovara svojim tužiteljima, Pilat mu je rekao: zar ništa ne odgovaraš? Gledaj šta svedoče za tebe. Ali Isus više ne odgovori ništa. Stojeći iza Pilata, na vidiku svima u sudnici, Hristos je čuo ruženje, ali na sve lažne optužbe nije odgovorio ni jednom reči. Njegovo držanje jasno je pokazivalo da je nevin. Postojano je stajao pred žestinom talasa koji su udarali oko njega. Izgledalo je kao da se silni talasi gneva dižu sve više i više, kao talasi burnog okeana, i razbijaju o njega, ali ga ne dodiruju. Stajao je ćuteći, ali njegovo ćutanje bilo je rečito. Bio je kao svetlost koja sija iz unutrašnjosti čoveka i obasjava svu ličnost. Pilat je bio iznenađen njegovim držanjem. Da li ovaj čovek ne obraća pažnju na sudski postupak zato što mu nije stalo da spase svoj život, pitao je samog sebe. Dok je posmatrao Isusa kako bez uzvraćanja podnosi uvrede i ismejavanja, osjetio je da Isus ne može biti tako nepravedan i nepošten kao što su to bili bučni sveštenici. Nadajući se da će od njega saznati istinu i da bi izbegao metež gomile, Pilat je Isusa poveo u stranu i ponovo ga upitao: ti li si car judejski? Isus nije neposredno odgovorio na ovo pitanje. Znao je da se Sveti Duh bori sa Pilatom, pa mu je dao priliku da izrazi svoje ubeđenje. Govoriš li ti to sam od sebe, upitao je, ili ti drugi kazaše za mene? To znači, da li su optužbe sveštenika ili želja da primi svetlost od Hrista pokrenuli ovo Pilatovo pitanje? Pilat je razumeo Hristov nagoveštaj, ali se u njegovom srcu pojavila gordost. Nije želeo da prizna osvedočenje koje ga je opterećivalo. Zar sam ja Jevrin, rekao je, rod tvoj i glavari sveštenički, predaše te meni, šta si učinio? Pilatova zlatna prilika je prošla, pa ipak Isus ga nije ostavio bez još veće svetlosti. Iako nije neposredno odgovorio na Pilatovo pitanje, jasno je izložio svoj zadatak. Jasno je rekao Pilatu da on ne želi zemaljski presto. Carstvo moje nije od ovoga sveta, rekao je. Kad bi bilo od ovoga sveta carstvo moje, onda bi sluge moje branile da ne bih bio predan Jevrejima, ali carstvo moje nije odavde. Onda mu reče Pilat, dakle, si ti car? Isus odgovori, ti govoriš da sam ja car. Ja sam zato rođen i zato dođoh na svet da svedočim istinu. I svaki koji je od istine, sluša glas moj. Hristos je potvrdio da je njegova reč sama po sebi ključ koji će otvoriti tajnu onima koji su spremni da je prihvate. Ona u sebi ima silu i to je tajna širenja njegovog carstva istine. Želeo je da Pilat shvati da samo primanjem i usvajanjem istine njegova upropašćena priroda može da se obnovi. Pilat je želeo da sazna istinu. U njegovom umu vladala je pometnja. Žudno je prihvatio spasiteljeve reči i njegovo srce bilo je pokrenuto velikom čežnjom da sazna šta je istina i kako može da je dokuči. Šta je istina? Upitao je, ali nije sačekao odgovor. Gnevni glasovi koji su se čuli s polja podsjetili su ga na obaveze u tom času, jer su sveštenici bučno zahtevali brzo delovanje. Izašavši pred Jevreje, odlučno je objavio, ja nikakve krivice ne nalazim na njemu. Ove reči neznabožačkog sudije bile su oštar ukor lukavstvu i licemerju izraelskih poglavara koji su optuživali spasitelja. Kada su to sveštenici i starešine čuli od Pilata, njihovom razočarenju i besu nije bilo kraja. Odavno su kovali zaveru i čekali ovu priliku. Kada su vidjeli da bi Isus mogao biti oslobođen, bili su spremni da ga raskinu na komade. Glasno su optuživali Pilata i pretili da će ga tužiti rimskoj vladi. Optuživali su ga da odbija da osudi Isusa, koji se po njihovom tvrđenju digao protiv Cezara. Ljutiti glasovi govorili su da je Isusov buntovnički uticaj dobro poznat u celoj zemlji. Sveštenici su izjavljivali, on buni ljude, učeći po svoju ideji, počevši od Galileje dovde. U tom času, Pilat nije pomišljao da osudi Isusa. Znao je da su ga Jevreji optuživali iz mržnje i predrasuda. Znao je šta mu je dužnost. Pravda je zahtevala da se Hristos odmah oslobodi. Ali Pilat se plašio zle volje naroda. bude li odbio da im preda Isusa u ruke, podići će se buna, a on se bojao da se sa njom suoči. Kada je čuo da je Hristos iz Galileje, odlučio je da ga pošalje Irodu, upravniku te pokrajine koji se tada nalazio u Jerusalimu. Ovim postupkom Pilat je mislio da prebaci odgovornost za suđenje sa sebe na Iroda. Ovo je također smatrao dobrom prilikom da izgledi jednu svađu sa Irodom. Tako se i dogodilo. Dva namesnika sprijateljila su se preko suđenja Spasitelju. Pilat je ponovo predao Isusa vojnicima koji su ga uz ruganje i vređanje svetine hitno odveli u Irodovu sudsku dvoranu. A Irod, videvši Isusa, bi mu vrlo milo. Nikada ranije nije susreo Spasitelja, ali je odavno želeo da ga vidi, jer je mnogo slušao za njega i nadaše se da će videti od njega kako čudo. To je bio onaj Irod čije su ruke bile umrljane krvlju Jovana Krstitelja. Kada je Irod prvi put čuo o Isusu, obuzet užasom, rekao je: "To je Jovan koga sam ja posekao, on usta iz mrtvih i zato čini čudesa." Marko 6. glava 16. stih, Matej 14. glava 2. stih. Ali ipak, Irod je želeo da vidi Isusa. Sada se caru ukazala prilika da spase život ovom proroku, pa se nadao da će zauvek iz svojih misli izgnati sećanje na onu krvavu glavu koja je na krugu iznesena pred njega. Također je želeo da udovolji svoje znatiželji, pa je pomislio da će Hristos učiniti sve što se traži od njega, ako mu bude ponuđena ikakva prilika za oslobođenje. Velika grupa sveštenika i starešina pratila je Hrista do Iroda. Kada je Spasitelj uveden, svi dostojanstvenici, govoreći uzbuđeno, iznosili su svoje optužbe protiv njega. Međutim, Irod se nije obazirao na njihove optužbe. Naredio je da bude tišina, jer je želeo da ispita Isusa. Zapovedio je da se Hristu skinu okovi, istovremeno optužujući njegove neprijatelje što su grubo postupali sa njim. Posmatrajući sa saosećanjem mirno lice Spasitelja sveta, čitao je na njemu samo mudrost i čistotu. On je, kao i Pilat, bio zadovoljan što je Hristos optužen iz zlobe i zavisti. Hristu je Irod postavio mnogo pitanja, ali Spasitelj je za sve to vreme sačuvao dubok mir. Na carevu zapovest uvedeni su nemoćni i bolesni i Hristu je naloženo da svoje tvrdnje dokaže time što će učiniti čudo. Irod je rekao: "Ljudi govore da ti možeš da izlečiš bolesne. Želim da proverim da nisu preuveličali tvoju slavu." Isus nije odgovorio, pa je Irod i dalje uporno navaljivao: "Ako možeš da činiš čuda za druge, učini ih sada za sebe, pa će ti biti zaista dobro." Ponovo je naredio: "Pokaži nam jedan znak da imaš silu koju ti glasine pripisuju." Međutim, Hristos je bio sličan onome koji ništa ne čuje i ne vidi. Božji sin uzeo je na sebe čovekovu prirodu. On mora da deluje onako kao što čovek mora da se ponaša u takvim okolnostima. Zato nije želeo da učini nikakvo čudo da bi se izbavio od bola i poniženja koje čovek mora da podnese kada se nađe u sličnom položaju. Irod je obećao Hristu da će biti oslobođen ako pred njim učini neko čudo. Hristovi tužitelji sopstvenim očima videli su čudesna dela učinjena njegovom silom. Čuli su ga kako zapoveda grobu da vrati svoga mrtvaca. Videli su mrtvaca kako izlazi pokoravajući se njegovom glasu. Obuzeo ih je strah da i sada ne učini neko čudo. Najviše od svega bojali su se ispoljavanja njegove sile. Takav dokaz zadao bi smrtni udarac njihovim planovima i možda ih stao života. Ponovo su zabrinuti sveštenici i poglavari navalili sa svojim optužbama protiv njega. Podižući svoje glasove, izjavljivali su: on je izdajica, bogohulnik, on čini svoja čuda silom Velzevula, kneza đavolskog. Sudskom dvoranom zavladala je zbrka, jedni su vikali jedno, drugi drugo. Irodova savest bila je sada mnogo neosjetljivija nego kada je sa užasom slušao Irodijadin zahtev za glavom Jovana Krstitelja. Izvesno vreme osjećao je žauku griže savesti zbog svog strašnog dela, ali zbog raspusnog života njegova moralna svest postala je sve uniženija. Njegovo srce tako je okorelo da se sada čak hvalio kaznom koju je dosudio Jovanu zbog toga što se usudio da ga ukori. Sada je pretio Isusu ponavljajući da ima vlast da ga oslobodi ili osudi. Međutim, ni jednim znakom Isus nije pokazao da je čuo i jednu reč. Iroda je gnevilo ovo ćutanje. Izgledalo je da ono znači potpunu ravnodušnost prema njegovom autoritetu. Taštom i razmetljivom caru otvoreni ukor bio bi manje uvredljiv nego ovako neuvažavanje njegove ličnosti. Ponovo je ljutito zapretio Isusu, koji je još uvijek ostao nepomičan i ćutljiv. Udovoljavanje beskorisnoj ljubopitljivosti nije bio Hristov zadatak na ovom svetu. On je došao da isceli ranjene u srcu. On ne bi ćutao da je mogao da izgovori i jednu reč kojom bi izlečio rane dušama obolelim od greha. Ali nije imao ni jednu reč za one koji bi pogazili istinu svojim nesvetim nogama. Hristos je mogao da kaže Irodu takve reči koje bi probile uši ovom okorelom caru. Mogao je da ga ispuni strahom i drhtanjem, prikazujući mu sva bezakonja iz njegovog života i strahotu kazne koja mu se približavala. Ali svojim ćutanjem Hristos mu je uputio najstrožiji ukor. Irod je odbacio istinu koju mu je izložio najveći među prorocima i zato nije trebalo da dobije nikakvu drugu vest. Veličanstvo neba nije za njega imalo ni jednu reč. To uho koje je uvijek bilo spremno da sluša ljudske nevolje nije slušalo Irodove naredbe. Te oči koje su uvijek počivale sa ljubavlju punom sažaljenja i praštanja na grešniku koji se kaje, ni jednim pogledom nisu se zaustavile na Irodu. Te usne koje su izgovarali najupečetljivije istine, koje su se glasom najnežnijeg preklinjanja zauzimale za najgrešnije i najodbačenije, bile su zatvorene za oholog cara koji nije osjećao potrebu za spasiteljem. Irodovo lice potamnelo je od gneva. Obrativši se mnoštvu, ljutito je proglasio Isusa varalicom. Zatim je rekao Hristu: Ako ne budeš dokazao da si ono što tvrdiš, predaću te vojnicima i narodu. Oni će možda uspeti da te nateraju da govoriš. Ako si varalica, smrt iz njihovih ruku jedino je što zaslužuješ. Ako si Božji sin, oslobodi se tako što ćeš učiniti neko čudo. Tek što je izgovorio ove reči, svetina je navalila na Hrista. Kao zveri bacili su se na plen. Isusa su vukli na sve strane, a Irod se pridružio gomili, želeći da ponizi Božjeg sina. Da rimski vojnici nisu posredovali i odbili gnevnu svetinu, spasitelja bi raskinuli na komade. Irod, osramotivši ga sa svojim vojnicima i narugavši mu se, obuče mu belu haljinu. Rimski vojnici pridružili su se ovom zlostavljanju. Sve što su ovi zli, iskvareni vojnici, potpomognuti Irodom i jevrejskim dostojanstvenicima, mogli smisliti, učinili su spasitelju. Ali njegovo božansko strpljenje nije malaksalo. Hristovi gonitelji pokušali su da procene njegov karakter prema svom sopstvenom. Prikazali su ga tako zlim kao što su sami. Ali iza onog što se moglo videti, pojavljivao se drugi prizor. Prizor koji će oni videti jednoga dana u svoj njegovoj slavi. Bilo je nekih koji su drhteli u Hristovoj prisutnosti. Dok se surova svetina klanjala pred njim i smejavajući ga, neki koji su došli sa istim ciljem, vraćali su se prestrašeni i ućutkani. Irod je bio osvedočen. Poslednji zraci milosti obasjavali su njegovo srce otvrdnuto grehom. Osjećao je da to nije običan čovek, jer je božanska priroda zasjala kroz ljudsku prirodu. U času dok je Hristos bio okružen ismevačima, preljubočincima i ubicama, Irod je osjećao da posmatra Boga u njegovom prestolu. Okoreo kakav je bio, nije se usudio da potvrdi Hristovu presudu. Želeo je da se oslobodi strašne odgovornosti i poslao je Isusa natrag u rimsku sudnicu. Pilat je bio razočaran i veoma nezadovoljan. Kada su se Jevreji vratili sa svojim zatvorenikom, nestrpljivo ih je upitao šta žele od njega. Podsjetio ih je da je već saslušao Isusa i da nije našao nikakve krivice na njemu. Rekao im je da su izneli optužbe protiv njega, ali nisu bili u stanju da dokažu ni jednu jedinu. Poslao je Isusa Irodu, tetrarhu Galileje, jednom koji je bio pripadnik njihovog naroda. Ali ni on nije našao na njemu ništa što zaslužuje smrt. Dakle, da ga izbijem, rekao je Pilat, pa da ga pustim. Ovdje je Pilat pokazao svoju slabost. Izjavio je da je Isus nevin, ali ipak je bio voljan da ga išiba da umiri njegove tužitelje. Bio je spreman da žrtvuje pravdu i načelo da bi se nagodio sa svetinom. To ga je dovelo u nepovoljan položaj. Gomila se oslonila na njegovu neodlučnost i još upornije tražila život zarobljenika. Da je Pilat odmah odlučno stao, odbijajući da osudi čoveka za koga je ustanovio da je nevin, prekinuo bi sudbonosni lanac koji će ga držati okovanog u griži savesti i krivici dok god bude živeo. Da je sproveo u delo ono što je smatrao da je pravo, Jevriji se ne bi usuđivali da mu nalažu šta da čini. Hristos bi bio ubijen, ali krivica ne bi počinula na Pilatu. Međutim, Pilat se sve više oglušavao o glas svoje savesti. Našao je izgovor da ne sudi po pravdi i pravičnosti, pa se sada našao gotovo bespomoćan u rukama sveštenika i poglavara. Ovo kolebanje i neodlučnost potvrdili su njegovu propast. Čak i sada, Pilat nije ostavljen da slepo deluje. Božanska vest odvraćala ga je da ne učini delo za koje se spremao. Kao odgovor na Hristovu molitvu, Pilatovoj ženi javio se anđeo sa neba i ona je u snu videla Spasitelja i razgovarala sa njim. Pilatova žena nije bila Jevrejka, ali dok je u svom snu posmatrala Isusa, nije nimalo posumnjala u njegov karakter ili misiju. Znala je da je on nebeski knez. Videla ga je na suđenju u sudskoj dvorani. Videla mu je ruke čvrsto vezane poput ruku nekog zločinca. Videla je Iroda i njegove vojnike kako obavljaju svoj strašan posao. Čula je sveštenike i poglavare ispunjene zavišću i zlobom kako besno optužuju. Čula je reči: mi imamo zakon i po zakonu našemu valja da umre. Videla je Pilata kako predaje Isusa da ga šibaju, iako izjavio: ja nikakve krivice ne nalazim na njemu. Čula je presudu koju je izrekao Pilat i videla kako predaje Hrista njegovim ubicama. Videla je krst podignut na Golgoti. Videla je zemlju obavijenu tamom i čula tajanstveni uzvik: svrši se. Njenom pogledu nametnuo se još jedan prizor. Videla je Hrista kako sedi na velikom belom oblaku, dok se zemlja ljuljala u prostoru i njegove ubice kako beže od njegove slave. Probudila se sa uzvikom užasa i odmah napisala Pilatu reči opomene. Dok se Pilat kolebao šta da učini, glasonoša se progurao kroz gomilu i predao mu u ruke pismo njegove žene, koje je glasilo: nemoj se ti ništa mešati u sud toga pravednika, jer sam danas u snu mnogo postradala njega radi. Pilat je prebledeo. Bio je zbunjen svojim protivrečnim osjećanjima. U njegovoj neodlučnosti sveštenici i poglavari još više su raspaljivali narod. Pilat je bio primoran da deluje. Sada se setio jednog običaja koji bi mogao da posluži Hristovom oslobođenju. Bio je običaj da se na ovaj praznik oslobodi jedan zatvorenik koga narod izabere. Ovaj običaj bio je neznabožačkog porekla. U njemu nije bilo ni trunke pravičnosti, ali Jevreji su ga veoma cenili. U to vreme, rimske vlasti držale su jednog zatvorenika osuđenog na smrt koji se zvao Varava. Ovaj čovek izdavao se za Mesiju. Tvrdio je da ima vlast da na svetu uspostavi novi poredak, da ga usmeri u dobrom pravcu. Pod sotonskom obmanom tvrdio je da mu pripada sve što može zadobiti krađom i pljačkom. Činio je čudesna dela sotonskom silom, stekao je u narodu mnogo pristalica i izazivao pobune protiv rimske vlasti. Pod plaštom verskog oduševljenja bio je okoreli i opaki zlikovac, sklon pobuni i nasilju. Dajući narodu da izabere između ovog čoveka i nevinog spasitelja, Pilat se nadao da će podstaći osjećanje za pravdu. Nadao se da će zadobiti njihovu naklonost prema Hristu nasuprot sveštenicima i poglavarima. Zato je, okrećući se mnoštvu, vrlo ozbiljno rekao: "Koga hoćete da vam pustim, Varavu ili Isusa prozvanog Hrista?" Odgovor svetine odjeknuje kao rika zveri: "Pusti nam Varavu!" Uzvik "Varavu, Varavu, Varavu" postajao je sve glasniji i glasniji. Misleći da narod nije razumeo njegovo pitanje, Pilat je upitao: "Hoćete li da vam pustim cara judejskog?" Međutim, oni su ponovo povikali: "Uzmi ovoga, a pusti nam Varavu." "A šta ću činiti sa Isusom prozvanim Hristom?" upitao je Pilat. Ponovo je uskomešano mnoštvo zaurlalo nalik zlim duhovima. Pravi demoni u ljudskom obliku bili su u mnoštvu. I šta se drugo moglo očekivati do odgovor da se razapne? Pilat je bio uznemiren. Nije ni pomislio da će doći do ovoga. Ustuknuo je od izručenja nevinog čoveka na najsramniju i najsvirepiju smrt koja se može dosuditi. Kada je urlanje prestalo, okrenuo se narodu i rekao: "A kako je zlo učinio?" Ali slučaj je otišao predaleko da bi vredili dokazi. Ono što su želeli nije bio dokaz o Hristovoj nevinosti, već njegova osuda. Još uvijek Pilat je nastojao da ga spase, a on im treći put reče: "Kako je dakle on zlo učinio? Ja ništa na njemu ne nađoh što bi zasluživalo smrt. Dakle, da ga izbijem, pa da ga pustim." Već sam nagoveštaj njegovog oslobođenja desetostruko je pojačao razljučenost naroda. "Raspni ga, raspni," vikali su. Bura izazvana Pilatovom neodlučnošću bivala je sve jača i jača. Isusa, iscrpljenog umorom i pokrivenog ranama, javno su bičevali, a vojnici ga odvedoše u sudnicu i sazvaše svu četu vojnika i obukoše mu skerletnu kabanicu i opletavši venac od trnja, metnuše nanj i stadoše ga pozdravljati govoreći: "Zdravo, care judejski!" I pljuvahu nanj i padajući na kolena poklanjahu mu se. Povremeno neka zla ruka zgrabila bi trsku koja mu je stavljena u ruku i udarala ga njome po trnovoj kruni, zabadajući tako trnje u njegove slepoočnice, dok su se kapi krvi slivale niz njegovo lice i bradu. "Čudite se, nebesa, i zapanji, zemljo, posmatrajte mučitelja i mučenog." Pomahnitela svetina opkolila je spasitelja sveta. Ruganje i smejavanje mešaju se sa nepristojnim psovkama i huljenjem. Neosetljiva svetina podsmeva se Hristovom skromnom poreklu i jednostavnom životu. Rugaju se njegovoj tvrdnji da je Božji sin, a prostačke šale i uvredljivo podrugivanje prelaze od usta do usta. Sotona predvodi svirepu svetinu u njenom zlostavljanju spasitelja. Nameravao je da, ako ga bude moguće, navede na osvetu ili ga nagna da se čudom oslobodi i tako sruši plan spasenja. Samo jedna mrlja u njegovom ljudskom životu, jedan neuspešan pokušaj njegove ljudske prirode da podnese to strašno iskušenje, pa bi Božje jagnje postalo nesavršena žrtva, a čovekovo otkupljenje promašaj. Međutim, on koji je mogao da zapovedi da mu dođe u pomoć nebeske vojske, on koji je mogao da otera svetinu zastrašenu otkrivanjem sjaja njegovog božanskog veličanstva, u savršenom miru potčinio se najsurovijim uvredama i ruženju. Hristovi neprijatelji tražili su čudo kao dokaz njegovog božanstva. Imali su mnogo veći dokaz od ijednog koji su tražili. Kao što je svirepost unizila njegove mučitelje ispod ljudskog dostojanstva i učinila ih sličnim Sotoni, tako su krotost i strpljenje uzdigli Isusa iznad ljudskog i dokazali njegovo srodstvo sa Bogom. Njegovo poniženje bilo je jemstvo njegovog uzdizanja. Kapi krvi koje su u samrtnim mukama tekle sa njegovih ranjenih slepoočnica niz lice i bradu, bile su jemstvo njegovog pomazanja uljem radosti, Jevrejima 1. glava 9. stih, kao našeg velikog poglavara svešteničkog. Sotonin bes bio je veliki kada je video da sva zlostavljanja nanesena spasitelju nisu iznudila ni najmanje gunđanje sa njegovih usana. Iako je na sebe uzeo ljudsku prirodu, bio je ojačan božanskom snagom i nije se udaljio ni u čemu od volje svoga oca. Kada je predao Isusa da bude bičevan i ružen, Pilat je mislio da će izazvati sažaljenje mnoštva. Nadao se da će narod to smatrati dovoljnom kaznom. Smatrao je da će čak i zloba sveštenika biti zadovoljena. Ali pronicljivi Jevreji zapazili su slabost u kažnjavanju čoveka koji je bio proglašen nevin. Znali su da je Pilat pokušavao da spase život zatvoreniku, pa su odlučili da Isus nipošto ne bude oslobođen. Da bi nam ugodio i zadovoljio nas, Pilat ga je išibao, mislili su, pa ako budemo vršili pritisak do odlučujućeg trenutka, sigurno ćemo postići svoj cilj. Pilat je sada poslao da Varavu dovedu u sudnicu. Zatim je jednog pored drugog izveo pred narod oba zatvorenika i pokazujući na spasitelja rekao svečanim glasom: evo čoveka, evo ga izvodim k vama napolje da vidite da na njemu ne nalazim nikakve krivice. Tu je stajao Božji sin, noseći haljinu poruge i trnov venac. Obnažen do pojasa, njegova leđa bila su u dugim, strašnim modricama iz kojih je neprekidno tekla krv. Iscrpljenost i bol ogledale su se na okrvavljenom licu. Njegov izgled nikada nije bio lepši nego tad. Spasiteljevo lice nije bilo izmenjeno pred njegovim neprijateljima. Svakom crtom izražavao je blagost, spokojstvo i najnežniju samilost prema svojim surovim neprijateljima. U njegovom ponašanju nije bilo kukavičke slabosti, već snage i dostojanstva dugog trpljenja. Zatvorenik, pored njega, bio je upečatljiva suprotnost. Svaka crta Varavinog lica odavala je okorelog razbojnika kakav je zaista i bio. Suprotnost je govorila svakom posmatraču. Neki od prisutnih su plakali. Dok su gledali Isusa, njihova srca bila su ispunjena saosećanjem. Čak su i sveštenici i poglavari bili osvedočeni da je zaista ono što je za sebe tvrdio. Rimski vojnici koji su okruživali Hrista nisu svi bili tako tvrdokorni. Neki su ozbiljno posmatrali njegovo lice, tražeći dokaz da li je zaista zločinac ili opasni krivac. S vremena na vreme okrenuli bi se i bacili prezrivi pogled na varavu. Nije bio potreban neki veliki posmatrački dar da bi ga potpuno prozreli. Ponovo su se okrenuli onome koji se nalazio na sudu. Gledali su božanskog patnika sa osjećanjem dubokog sažaljenja. Hristova tiha pokornost utisnula je u njihove misli prizor koji se nikada neće izbrisati, dok ga ne priznaju kao Hrista ili odbace i tako odluče o svojoj sudbini. Pilat je bio zadivljen spasiteljevim strpljenjem bez roptanja. Nije sumnjao da će izgled ovog čoveka nasuprot varavi u Jevrejima probuditi saosećanje. Međutim, nije shvatio fanatičnu mržnju sveštenika prema njemu, koji je kao svetlost svetu učinio da se pokaže njihovo mračnjaštvo i zabluda. Razjarili su svetinu, pa su sveštenici, poglavari i narod ponovo podigli svoj pogled sa onim strašnim uzvikom: "Raspni ga, raspni!" Najzad, izgubivši svako strpljenje zbog njihove nerazumne svireposti, Pilat je očajnički povikao: "Uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivice." Rimski namesnik, iako naviknut na svirepe prizore, osjećao je saučešće prema napaćenom zatvoreniku, koji se, iako osuđen i bičevan, krvava čela i ranjenih leđa, još uvijek držao kao car na prestolu. Međutim, sveštenici su izjavili: "Mi imamo zakon i po zakonu našemu valja da umre, jer načini sebe sinom Božjim." Pilat je bio zaprepašćen. Nije imao pravu predstavu o Hristu i njegovoj misiji, ali imao je nejasnu veru u Boga i bića uzvišenija od ljudskog roda. Misao koja je ranije prošla kroz njegov um, sada je dobila određeniji oblik. Pitao se da pred njim možda ne stoji božansko biće obučeno u purpurnu haljinu poruge i okrunjeno vencem od trnja. Ponovo je otišao u sudsku dvoranu i rekao Isusu: "Odakle si ti?" Ali Isus mu nije odgovorio. Spasitelj je slobodno govorio Pilatu, objašnjavajući mu svoj zadatak koji je imao kao svedok za istinu. Pilat je prezreo svetlost. Zloupotrebio je visoki sudski položaj, podređujući svoja načela i vlast zahtevima svetine. Isus za njega nije više imao svetlosti. Ozlojađen njegovim ćutanjem, Pilat je gorko rekao: "Zar meni ne govoriš? Ne znaš li da imam vlast raspeti te i vlast imam pustiti te?" Isus je odgovorio: "Ne bi imao vlasti nikakve nadamnom, kad ti ne bi bilo dano odozgo. Zato onaj ima veći greh koji me predade tebi." Tako je milostivi spasitelj, usred najvećih patnji i bola, opravdao, koliko je to bilo moguće, delo rimskog namesnika koji ga je predao da bude razapet. Kakav je to prizor koji treba da ostane svetu za sva vremena. Kako on osvetljava karakter onoga koji je sudija cele zemlje. Onaj ima veći greh, rekao je Isus, koji me predade tebi. Ovim je Hristos mislio na Kajafu, koji je kao prvosveštenik predstavljao jevrejski narod. Oni su znali načela prema kojima se upravlja rimska vlast. Imali su svetlost u proročanstvima koja su svedočila o Hristu i njegovoj nauci i čudima. Jevrejske sudije dobile su nepogrešive dokaze o božanstvu onoga koga su osudili na smrt. Njima će biti suđeno prema svetlosti koju su dobili. Najveća krivica i najteža odgovornost pripada onima koji su zauzimali najviša mesta u narodu, čuvarima svetih zaloga, koje su sada tako nečasno izdavali. Pilat, Irod i rimski vojnici uglavnom su malo znali o Isusu. Mislili su da udovoljavaju sveštenicima i poglavarima time što ga zlostavljaju. Nisu imali svetlost koju je jevrejski narod tako obilno primio. Da je svetlost data vojnicima, oni ne bi tako surovo postupili sa Hristom. Pilat je opet predložio da oslobodi spasitelja, ali jevreji vikahu govoreći: "Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj Česaru." Na taj način, ovi licemeri pretvarali su se da su zabrinuti za Cezarovu vlast. Od svih protivnika rimske vlasti, jevreji su bili najogorčeniji. Kada su bili bezbedni, najokrutnije su sprovodili svoje narodne i verske zahteve, ali kada su želeli da ostvare neku surovu nameru, uzdizali su Cezarovu moć. Da bi postigli Hristovo uništenje, pokazali su se lojalni tuđinskoj vladavini koju su mrzeli. Svaki koji sebe carem gradi, nastavili su, protivi se Cesaru. To je dirnulo Pilatovo najosjetljivije mesto. Rimska vlada sumnjala je u njega i znao je da bi takav izveštaj prouzrokovao njegovu propast. Znao je da bi se gnev Jevreja okrenula protiv njega ako im se suprotstavi. Oni će učiniti sve što mogu dok ne izvrše svoju osvetu. Pred sobom je imao primer upornosti kojom su tražili život onoga koga su bezrazložno mrzeli. Pilat je tada zauzeo svoje mesto na sudskoj stolici i ponovo predstavio Isusa narodu govoreći: "Evo car vaš." Ponovo se čuo besni uzvik: "Uzmi, raspni ga." Glasom koji se nadaleko čuo, Pilat je upitao: "Zar cara vašega da razapnem?" Ali nečiste i bogohulne usne izrekle su reči: "Mi nemamo cara osim Cesara." Izborom neznabožačkog vladara, jevrijski narod udaljio se od Božje vladavine. Odbacili su Boga kao svoga cara. Od sada pa nadalje nemaju više oslobodioca. Nemaju cara osim Cezara. Sveštenici i učitelji naveli su narod na ovo. Oni su bili odgovorni za ovo i sve strašne posljedice koje su usledile. Verske vođe bile su krive za greh i propast naroda. A kad vide Pilat da ništa ne pomaže, nego još veća buka biva, uze vodu te umi ruke pred narodom govoreći: "Ja nisam kriv u krvi ovoga pravednika. Vi ćete videti." U strahu i samoosudi Pilat je posmatrao Isusa. u prostranom moru, podignutih lica, njegovo lice jedino je bilo mirno. Oko njegove glave, kao da je blistala blaga svetlost. Pilat je u svom srcu rekao, on je Bog. Okrenuvši se, mnoštvu izjavio je, ja sam čist od njegove krvi. Uzmite ga vi i raspnite. Ali znajte, sveštenici i poglavari, proglašavam ga pravednim čovekom. Neka onaj za koga on tvrdi da je njegov otac sudi vama, a ne meni za današnje delo. Tada je rekao Isusu, oprosti mi ovo, ja ne mogu da te spasem. Pošto je ponovo išibao Isusa, predao ga je da se razapne. Pilat je čeznuo da oslobodi Isusa. Međutim, uvideo je da to ne može da učini i sačuva svoj položaj i čast. Radije je izabrao da žrtvuje jedan nevini život, nego da izgubi svoju svetovnu moć. Koliko je mnogo onih koji, da bi izbjegli štetu ili patnje, na sličan način žrtvuju načelo. Savest i dužnost ukazuju na jedan put, a lična korist na drugi. Struja snažno kreće u pogrešnom pravcu i onaj koji pravi sporazume sa zlom biva odnesen u gustu tamu krivice. Pilat je popustio zahtevima svetine. Radije je predao Isusa da bude razapet, nego da se izloži opasnosti da izgubi svoj položaj. Ali, uprkos njegovoj predostrožnosti, upravo ono čega se plašio kasnije ga je snašlo. Oduzete su mu počasti, bio je zbačen sa svog visokog položaja i mučen grižom savesti i povređenom gordošću, ubrzo posle raspeća okončao je svoj život. Tako će svi koji čine ustupke grehu dobiti samo žalost i propast. Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put k smrti. Priče 14. glava 12. stih. Kada je Pilat izjavio da je nevin u Hristovoj krvi, Kajafa je prkosno odgovorio, krv njegova na nas i na našu decu. Ove strašne reči prihvatili su sveštenici i poglavari i one su u mnoštvu odjekivale kao neljudska rika. Sve mnoštvo odgovorilo je govoreći, krv njegova na nas i na našu decu. Izraelski narod izvršio je svoj izbor, pokazujući na Isusa, govorili su, ne ovoga, nego Varavu. Varava, razbojnik i ubica, bio je Sotonin predstavnik. Hristos je bio Božji predstavnik. Hristos je bio odbačen, Varava izabran. Varavu će i dobiti. Izvršivši taj izbor, prihvatili su onoga koji je od početka bio lažljivac i ubica. Sotona je bio njihov vođa. Kao narod radit će po njegovom naređenju. Činit će njegova dela. Morat će da podnose njegovu vladavinu. Taj narod koji je izabrao Varavu mesto Hrista, osjećat će Varavinu svirepost dok god bude bilo vremena. Posmatrajući izbijeno Božje jagnje, Jevreji su vikali, krv njegova na nas i na našu decu. Taj strašan uzvik uzdigao se do Božjeg prestola. Ta presuda koju su sami sebi izrekli bila je zapisana na nebu. Ta molitva je uslišena. Krv Božjega sina ležala je na njihovoj deci, na deci njihove dece kao stalna kletva. Strašno se obistinila u razorenju Jerusalima. Strašno se iskazala u stanju jevrejskog naroda u toku 1800 godina. U grani, odvojenoj od čokota, u izumrloj nerodnoj lozi, koja treba da se skupi i spali. Iz zemlje u zemlju, po čitavom svetu, iz veka u vek, mrtvi u prestupima i gresima. Ta molitva biće strašno ispunjena u veliki dan suda. Kada Hristos bude ponovo došao na zemlju, ljudi ga neće videti kao zatvorenika okruženog svetinom. Tada će ga videti kao cara neba. Hristos će doći u svojoj slavi, u slavi svoga oca i u slavi svetih anđela. 10.000 puta 10.000 i hiljade hiljada anđela, divnih i pobedničkih Božjih sinova, u nenadmašnoj lepoti i slavi, pratit će ga na ovome putu. Tada će on sedeti na prestolu svoje slave, a pred njim će biti okupljeni svi narodi. Tada će ga videti svako oko, pa i oni koji su ga proboli. Umesto trnovog venca nosit će krunu slave, krunu u kruni. Umesto one stare purpurne carske haljine, bit će obučen u najsjajnije bele haljine, kao što ne može belilja ubeleti na zemlji. Marko 9. glava, 3. stih. Na njegovoj odeći i na njegovom stegnu bit će ispisano ime: Car nad carevima i Gospodar nad gospodarima. Otkrivenje 19. glava, 16. stih. Tu će biti i oni koji su ga ismejavali i udarali. Sveštenici i poglavari ponovo će videti prizor u sudskoj dvorani. Pred njima će se pojaviti svaka pojedinost kao da je ispisana plamenim slovima. Tada će oni koji su tražili krv njegova na nas i na decu našu primiti odgovor na svoje traženje. Tada će ceo svet saznati i razumeti. Oni će shvatiti protiv koga i čega su se borili. Oni, jadna, slaba i smrtna bića. U strašnoj duševnoj patnji i užasu povikaše planinama i stenama: Padnite na nas i sakrijte nas od lica onoga što sedi na prestolu i od gnjeva jagnjetova. Jer dođe veliki dan gneva njegova i ko može ostati? Otkrivenje 6. glava, 16. i 17. stih.